Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει το αφιέρωμά μας στους Ρωμιούς συνθέτες της πόλης. Μια κατηγορία μουσικών οι οποίοι επιδόθηκαν στην σύνθεση πάνω σε συγκεκριμένες φόρμες όπως τα πεζρέφια, τα σεμάγια και οι οποίοι βρίσκονταν σε ανοιχτό μουσικό διάλογο τόσο με την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική, μιας και πολλοί από αυτούς υπήρξαν και ψάλτες στα Πατριαρχία αλλά και σε άλλες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, όσο και με την ευρύτερη μουσική της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.
Thank you.
σε ένα χειρόγραφο της εποχής εκείνης, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών με τον αριθμό 2401, στο κάτω μέρος του 122ου φύλου, βρίσκεται μία σύνθεση με τίτλο «Περσικών», σε περσική γλώσσα, γραμμένη με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορούμε δηλαδή να συμπεράνουμε ότι η καταγραφή που έκαναν οι δύο ψάλτες του προηγούμενου επεισοδίου ήταν πραγματοποιήσιμη με τη σημειογραφία της εποχής και άρα το γεγονός είναι αληθινό. Επίσης, επιβεβαιώνεται για τον 15ο αιώνα αυτό που φαίνεται στις τουρκικές πηγές, ότι δηλαδή δεν υπήρχαν Ρωμνοί μουσικοί στο παλάτι μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα. Για εκείνη την εποχή είναι χαρακτηριστικό το ιστορούμενο από τον Κομνηνό Υψηλάντη στο έργο του «Τα μετά την άλωση», ότι το 1635 ο Πέρσης αυλικός μουσικός Εμιργένογλους άκουσε από το παράθυρό του ένα Ρωμαίο να τραγουδά πολύ ωραία. Αφού του έδωσε συγχαρητήρια και δώρον αξιόλογων, είπε στο Σουλτάνο που παρευρισκόταν εκεί τα εξής: «Η ιστορική μας ομολογούσε τα σαρετάς αυτών, των Ρωμιών δηλαδή, αλλά εγώ εις τότε δεν είχον συνομιλήσει τινή αυτών, όπου να με φανεί άξιος δια την υπόληψη και την φήμην όπου είχαν αποκτήσει εις τους παρελθόντας χρόνους. Ήθελα νομίσει ευτυχία με αυτόν αν εγινόμην μαθητής αυτού του Ρωμαίου». Είναι εμφανές εδώ ότι και τότε στο παλάτι δεν υπήρχε Ρωμιός μουσικός. Oh, την περίοδο βρισκόταν στην αυλή ως μουσικός και μεταφραστής ένας λόγιος Πολωνός, το όνομα του οποίου Γοντζεύσκι Πομπόφσκι. Είναι ο πρώτος που καταγράφει σε δυτική σημειογραφία της εποχής του μία συλλογή επωνύμων και μη μουσικών κομματιών. Σε αυτή τη συλλογή για πρώτη φορά συναντάμε κομμάτι ενός συνθέτη με το όνομα Παπάς. Μισό αιώνα αργότερα, σε αντίστοιχη συλλογή του Δημητρίου Κοντεμίρ, συναντάμε κομμάτια που είχαν για συνθέτες Παπάς, Φερούχ, Παπάς, Ρουχμπάν, ιερομόναχος δηλαδή, και άλλους. Για τη δράση ιερέων μουσικών δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο πρωτοψάλτης Θεοφάνης Καρίκης τα 1578, ο οποίος αργότερα έγινε πατριάρχης. Για τη μουσική δραστηριότητα του Καρίκη γνωρίζουμε ότι εκτός από πρωτοψάλτης είναι ο πρώτος μεταβυζαντινός που συνθέτει εθνικά κομμάτια και δεν είναι διόλου απίθανο να είναι ένας από τους προαναφερθέντες μουσικούς. Παραδείγματος χάρη, μετά το εθνικό του κράτη μας, το χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, ακολουθεί ένα περσικόν σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Λίγο νωρίτερα, το 1562, ένας λόγιος ιερομόναχος, ο Λεόντιος, ο υπονομαζόμενος Κουκουζέλης, καταγράφει στον κώδικα 1189 της Ιεράς Μονής Ιβύρων δύο συνθέσεις, τη μία με ελληνικούς στίχους και την άλλη με στίχους στα Οθωμανικά. Πρόκειται για δύο λόγιες συνθέσεις, γιατί από τη δομή του στίχου και από τα ενδιάμεσα παρεμβαλλόμενα, τερενούμ, φαίνεται ότι δεν είναι δημοτικά τραγούδια. Όπως αναφέρει ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης, στο ίδιο άρθρο, τέτοιου είδους συνθέσεις καταγράφονται και σε άλλους κώδικες, όπως για παράδειγμα στον κώδικα 1080 της Ιεράς Μονής Ιβύρων, γραμμένο από τον Κοσμά Ιερομόναχο Μακεδόνα τον Ιβυρίτη το έτος 1668. Συνοψίζοντας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα δεν υπήρχαν Ρωμνοί μουσικοί στο παλάτι όπου βρίσκονται και επηρεάζουν τη λόγια μουσική, κυρίως Πέρσες, αλλά περιορίζονται στις συνάξεις των Ρωμιών αριστοκρατών, στις ταβέρνες που ήταν ο κατεξοχήν χώρος έκφρασής τους και φυσικά στην εκκλησιαστική μουσική. Thank you. Στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα έχουμε τη δραστηριότητα του Αγγελί. Ήταν μουσικός στο παλάτι και μάλιστα ο πιο ακριβοπληρωμένος, αφού έπαιρνε μισθό 40 ακτσέδες καθημερινώς. Ο Αγγελής ήταν ταμπουρί, δηλαδή έπαιζε ταμπούρ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι ο πρώτος αυλικός μουσικός που στις πηγές αναφέρεται ως ταμπουρί Αγγελί. Η λέξη ταμπούρ είναι ο πιο κοινός όρος για τα όργανα με μακρύ χέρι στον μεσαιωνικό μουσουλμανικό κόσμο. Όταν ακριβώς και στον βυζαντινό κόσμο με τη λέξη θαμπούρα, ταμπούρι, αναφέρονται μία σειρά από ατυποποίητα όργανα, έτσι και μέχρι τις μέρες μας με τον όρο ταμπούρ, ταμπουρά, έχουμε μία σειρά από ατυποποίητα όργανα. Ακόμη και στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο Βιλωτέ καταγράφει τα όργανα της Αιγύπτου για τις ανάγκες του 20άτομου συγγράμματός του, κατ' εντολήν του Ναπολέοντα, εμφανίζονται όργανα με ονομασίες ουτ, ταμπούρ, κεμπίρ, ταμπούρ, σαρκί, μπουζούρκ, ταμπούρ, μπάγκλαμα, κεμεντζίρουμι και άλλα. Στη λόγια μουσική των μέσων του 17ου αιώνα, τα όργανα που έμοιαζαν με το σημερινό, τυποποιημένο πια ταμπούρ, ήταν το ταμπούρ, το σεστάρ και το τσαρτά. Στα τέλη όμως του ίδιου αιώνα, αυτοί οι όροι εξαφανίζονται και επικρατεί η λέξη ταμπούρ. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι από όλα αυτά τα όργανα επικράτησε ένας εξελιγμένος τύπος του ταμπούρ. Είναι πολύ πιθανό στην τυποποίηση αλλά και στην υπερίσχυση του ταμπούρ να έπαιξε ρόλο ο Αγγελής, αφού ήταν όχι μόνο εκτελεστής αλλά και δάσκαλος μουσικής μέσα στο παλάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι για την ανάγκη της χρήσης του ταμπούρ στη διδασκαλία της θεωρίας της μουσικής θα μιλήσει λίγο αργότερα ο μαθητής του Αγγελή, Δημήτριος Καντεμίρ. Ο Αγγελής είχε τον τίτλο Κόντζα Αγγελή, δηλαδή Αγγελής Ωμέγας, τίτλο που αργότερα θα αποκτήσει και ο Πέτρος Λαμπαδάριος. Αυτή την περίοδο που συμπίπτει με την έναρξη του Μπαρόκ στην Ευρώπη, ξεκινά ένα νέο στυλ στην Οθωμανική μουσική, καθώς αρχίζει πια να απεξαρτάται από την περσική επιρροή και να αποκτά ένα πιο ιδιαίτερο ύφος. Οι συνθέσεις είναι πιο μελωδικές και πιο περίτεχνες. Θα λέγαμε και πιο αναλυτικές. Αυτό φαίνεται και στις συνθέσεις του Αγγελή.
Thank you.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μία γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και ό,τι έχει σχέση με αυτή. Σήμερα ο λόγος για τους περίφημους Ρωμνιούς συνθέτες της Κωνσταντινούπολης, μια ομάδα μουσικών οι οποίοι έδρασαν στη συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέσα στα Οθωμανικά χρόνια μέχρι και τον 20ο αιώνα, συνθέτοντας και δημιουργώντας ιδιαίτερα κομμάτια όπως πεζρέφια και σεμάγια, τα οποία και εντάσσονται στην καθόλου αραβοπερσική μουσική, με έμπνευση τόσο από αυτήν, δηλαδή από την τροπικότητα της αραβοπερσικής μουσικής, όσο και από την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα, ο Γιώργος Κωστόπουλος και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
Thank you.
μαθητής του Αγγελή, ήταν ο Δημήτριος Καντεμίρ. Ο πρίγκιπς Δημήτριος Καντεμίρ, ο οποίος έζησε από το 1673 έως το 1727, ήταν γιος του Κωνσταντίνου, βοεβόδα της Μολδοβλαχίας. Το ενδιαφέρον του για τη μουσική εκδηλώθηκε εξαιτίας του πατέρα του, αφού και αυτός μάλλον ήταν μουσικός. Η οικογένεια προφανώς είχε από παλιά μουσικά ενδιαφέροντα, αφού από την εποχή που ήταν εγκατεστημένη στην Κριμαία, ένας Τάταρος ηγεμόνας πρόγονος του Δημητρίου ήταν συνθέτης. Υπάρχει μάλιστα και μία σύνθεσή του στο χειρόγραφο που αναφέραμε λίγο πριν, σε Μακάμ Νεβά. Το 1687, σε ηλικία 14 χρονών, έφτασε στην πόλη. Εκτός των άλλων ενασχολήσεων, έμαθε και μουσική από τον Αχμέντ Τσελεμπί, αλλά και από τον Αγγελή, όπως ήδη αναφέραμε. Όπως αναφέρει ο Παπαδόπουλος στο έργο του «Συμβολέ», δεξιός εχειρίζεται και των αραβικών πλαγίαυλων, δηλαδή τον Νέι, ως και την πανδουρίδα, το ταμπούρ. Υπήρξε συγγραφέας πολλών ιστορικών και λοιπόν συγγραμμάτων, όπως το περίφημο «Historia Incrementorum Atque Decrementorum Aule Ottomanique», δηλαδή ιστορία της ανόδου και της πτώσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ως προς τη μουσική, συνέγραψε το περίφημο θεωρητικό του, το «Κινταμπί il mou, il musique, à la vessie il χουραφάτ». Αυτό το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη, στο πρώτο από τα οποία, θεωρητικό, περιγράφει την προσωπική του αντίληψη για τη θεωρία της μουσικής και τον τρόπο εκτέλεσης στην εποχή του, ενώ στο δεύτερο καταγράφονται περί τα 350 κομμάτια με δικής του, μάλλον, έμπνευση σημειογραφία. Ο Καντεμίρ φέρεται ως συγγραφέας αντίστοιχου θεωρητικού βιβλίου στα ελληνικά, πράγμα που πολύ δύσκολα μπορεί να αποδειχθεί, αφού ο Κιλτζανίδης, που υποστηρίζει ότι το βρήκε, φαίνεται ότι χρησιμοποίησε το χειρόγραφο του Παναγιώτη Χαλάτζογλου που βασίζεται στον Καντεμίρ και όχι το αυθεντικό. Εκτός των άλλων, ο Δημήτριος Καντεμίρ ήταν και συνθέτης. Λέγεται ότι συνέθεσε παραπάνω από 150 κομμάτια, εκ των οποίων η Ρουμάνα μουσικολόγος Ιωάννα Ποπέσκου κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 43 που επιβίωσαν και αποδίδονται σε αυτόν. Ειδικότερα το νούμερο 39 μπορούμε να δούμε ότι είναι ένας μπεστέ χωρίς τους στίχους και είναι αποθησαυρισμένο από τη συλλογή του Χασάν Ταλάτ. Βρίσκεται επίσης στη συλλογή της Πανδώρας με λόγια στα ελληνικά. Αυτό το κομμάτι κακώς αποδίδεται από τις τουρκικές πηγές των Καντεμίρ, γιατί όπως φαίνεται από την σελίδα 339 του χειρογράφου Μελπομένη, το συνέθεσε ο δραγουμάνος της υψηλής πύλης Γεώργιος Νικολάου Σούτζος. Όπως μάλιστα αναφέρει ο συγγραφέας της Μελπομένης Νικηφόρος Καντουνιάρης, αυτόν τον μπεστέ το συνέθεσε ο προαναφερθής Γεώργιος ένεκα της αποθανούσης θυγατρός του και μάλιστα τον άκουσε από τον ίδιο τον συνθέτη. Το κομμάτι αυτό έχει και στίχους στα Οθωμανικά. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Καντεμίρ συνέθεσε μόνο οργανικά κομμάτια, γιατί όλες οι υπόλοιπες συνθέσεις που αποδίδονται σε αυτόν είναι οργανικές. Thank you. Για έναν άλλο μουσικό από τη Μολδοβλαχία γνωρίζουμε πολύ λίγα και αυτά από μία υποσημείωση στον Παπαδόπουλο, όπου αναφέρεται ως Μυρώνης και Μανή Μυρών, που καταγόταν από το Ιάσιο και πέθανε το 1842. Ο Μυρώνης ή Μυρών, μαζί με τον περίφημο Εβραίο Ισαάκ Φρέσκο Ρωμανό, ο οποίος έπαιζε ταμπούρ, ήταν η σημαντικότερη μουσική του παλατιού στην εποχή τους. Γνωρίζουμε μάλιστα ότι η μισθή αυτών των δύο μουσικών ήταν 80 και 40 ακτσέδες αντιστοίχως. Αργότερα ο Ισαάκ έμαθε βιολί, προφανώς από τον Μυρώνη. Μαθητής του Μυρώνη ήταν ο Γιοβανίσκος, ο Μολδοβλάχος, ο οποίος ηγαπάτο μεγάλος από τον Σουλτάνο Μαχμούτ και των υπουργών αυτού και αυλικών, εδίδασκε δε την μουσική εις τα ανάκτορα και ελάμβανε επί τούτο γενναίαν σύνταξην. Κατά τον Κυριακόν Φιλοξένην, τον Εφεσιομάγνητα, εγένε το θύμα του πάθους της Μέθης, διότι το 1840, εν καταστάση Μέθης διατελών, εις τα σοδούς της Αιγύπτου, κατεκάει εν ώρα νυχτός, εκ των φλογών εωπίε, εκ του κρατουμένου υπ' αυτού και αναφλέγοντος χαρτίνου φανού, μεταδόθησαν και εις τα ενδύματα αυτού.
Thank you.
ας γυρίσουμε στους γνωστούς μουσικούς που έδρασαν μετά τον Καντεμίρ. Γύρω στα 1700 δρά ένας από τους μεγαλύτερους Ρωμιούς συνθέτες της πόλης, ο περίφημος Ζαχαρίας ο Χανεντές. Βυζαντινός στην πατρίδα, φίλος και σύγχρονος του Δανιήλ Πρωτοψάλτου, παρού εδιδάχτηκε την εκκλησιαστική μουσική. Όμως και ο ίδιος εδίδασκε την εξωτερική μουσική στον Δανιήλ. Αναφέρει λοιπόν ο Χρύσανδος τα εξής. Εμέλιζε, λέγουσι τινές, ο Ζαχαρίας, ιρμούς. Έγραφε δε το μέλος αυτών με τους μουσικούς χαρακτήρας ο Δανιήλ. Όμως, επειδή δεν τους παρέδωκεν στους μαθητάς του, το μέλος αυτών αγνοείται με όλον ότι πολλοί ψάλτε τους έχουσιν. Ο Ζαχαρίας, ως αυτοκρατορικός μουσικός επί σειρά ετών, τραγουδούσε στο παλάτι δικά του κομμάτια, με αποτέλεσμα ο Σουλτάνος να εκφράζει συχνά την ευχαρίστησή του. Έπαιζε επίσης και ταμπούρ. Το κυρίως επάγγελμά του ήταν γκουναράς και σε πολλές παλιές αναφορές εμφανίζεται με αυτήν την ιδιότητά του. Επίσης και ο Ζαχαρίας είχε όνομα στα τουρκικά όπως και πολλοί άλλοι Ρωμνοί συνθέτες πιο πριν. Το όνομα αυτό ήταν Μιρ Τζεμίλ, που μεταφράζεται «Θεσπέσιος Κύριος». Επειδή λοιπόν σε πολλά παλαιά χειρόγραφα αναφέρεται μια ως Ζαχαρίας και μια ως Μιρ Τζεμίλ, πολλοί σύγχρονοι Τούρκοι μουσικολόγοι πιστεύουν ότι υπάρχει πιθανότητα να έγινε μουσουλμάνος τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν είναι δυνατό να συμβαίνει, γιατί τότε δεν θα αναφερόταν από τις ελληνικές πηγές ως Ζαχαρίας, αλλά και από τις τουρκικές πηγές δεν θα αναφερόταν μόνο με το μουσουλμανικό του όνομα Τζεμίλ, αλλά και με τα δύο συγχρόνως. Το Μιρ Τζεμίλ είναι λοιπόν ένα παρατσούκλι και όχι ένα όνομα. Πράγμα σύνηθες για την εποχή εκείνη, αλλά και αργότερα, όπου πολύ συχνά, όπως γνωρίζουμε, το όνομα παραδείγματος χάρη Θεόδωρος γινόταν Τανρί Βερντί. Όπως μάλιστα αναφέρει ο Γιουλμάζος Ντουνά, το ύφος των συνθέσεών του αποπνέει έναν ορθόδοξο μυστικισμό και οι μουσικές του γραμμές είναι βαριές και εξαιρετικά δεμένες. Είναι πράγματι τόσο αρμονικές οι μελωδίες του και το δέσιμο της κάθε νότας με την προηγούμενη, που τα κομμάτια του μοιάζουν με ένα πλεκτό, όπου όχι μόνο η κόμπη του είναι καλά πλεγμένη, αλλά και το τελικό σχέδιο είναι μεγαλειώδες. Ο Ζαχαρίας, συν της άλλης, συνέθεσε και εκκλησιαστικά μαθήματα. Πέθανε περί τα 1750, πράγμα που σημαίνει ότι ο Δανιήλ ήταν φίλος του, όταν ο Ζαχαρίας διήνυε τα χρόνια της νεότητάς του. Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Ακούστηκαν κομμάτια Ρωμιών συνθετών της Κωνσταντινούπολης από την ορχήστρα Ρωμάνα με επιμέλεια και διεύθυνση από τον Μανώλη Καρπάθιο. Επίσης ακούστηκαν ταξίμια και άλλα μέλη από τον περίφημο δίσκο «Γράμμα στην πόλη» με τον Σοκράτη Σινόπουλο και τον Ντεργέ Τουρκάν να παίζουν πολιτική λύρα και πολιτικό λαγούτο, καθώς επίσης και από την ορχήστρα Βόσπορος. Θα έχουμε την ευκαιρία σύν το χρόνο να επανέλθουμε εκ νέου στους Ρωμιούς συνθέτες, μιας και είναι ένα θέμα που δεν εξαντλείται στα πλαίσια ενός δίπτυχου αφιερώματος. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.